Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការរាយការណ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីដោយការព្រមានចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពង្រីកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីផ្លែផ្កានៃជំនួបកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននិងផលប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកដឹកនាំសមាគមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែទទួលបានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតឡើងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះលោកណូពីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីដែលតែងតែចំណាយពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថានេះជាកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដែលយើងផ្សាយជារៀងរាល់ខែសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចាប់អារម្មណ៍ឬចង់ផ្ដោតទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់បាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកជាមួយលោកវីអំពីការរីកាព័ត៌មានឯករាជ្យអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយដែលលោកវីនិងលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022របស់ខ្លួននេះបាទហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនឹងចំនួន17ដើម្បីដណ្ដើមតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឃុំចំនួនជាង 1,600 ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបាទប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសបាទមើលឃើញពីកង្វះនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ពោលគឺគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកគ្រូជាតិដែលអត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះបាទលោកវីតើវាចាំបាច់ឬក៏វាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះលោកវីបាទ
បាទជាការពិតដែរលោកសាយមនីបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីលំហនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវអព្យាក្រឹតនិងមានយុត្តិធម៌ពេញលេញកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាចាំបាច់វាត្រូវការចូលរួមពីសមាជិកមួយចំនួនក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងអ្នកឃ្លាំមើលជាតិហើយនិងអន្តរជាតិដែលជានិច្ចកាលតែងតែមានការចោះឈ្មោះនៅក្នុងការតាមដានអង្កេតមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសយើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មករួមទាំងការបោះឆ្នោតជាតិហើយនិងការបោះឆ្នោតជា ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយលោកមនីបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ថាយើងមកដល់អាណត្តិឆ្នាំ2022នេះគឺជាអាណត្តិទី5ហើយហើយនៅក្នុងការអង្កេតតាមដានហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងអាណត្តិនីមួយៗតែងតែមានអ្នកឃ្លាំមើលអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលតែងតែបានចុះឈ្មោះហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកអង្កេតការហ្នឹងក៏អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាសមាជិកមួយដែលសំខាន់ដែរដែលចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានសង្កេតការពីព្រោះដូចយើងបានដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានទួនាទីគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកតាមដានសង្កេតការទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីទួនាទីមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេយើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានមានទួនាទីជា Watchdog បាទមានន័យថាគឺជាអ្នកតាមឃ្លាំមើលបាទតាមឃ្លាំមើលនៅដំណើរការជាទូទៅហើយការតាមឃ្លាំមើលដំណើរការជាទូទៅនេះអ្នកសារព័ត៌មានគេតែងតែពិនិត្យមើលអំពីភាពមិនប្រក្រតីការពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនេះមិនមែនមានន័យថាដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលនឹងគឺថាដែលវាមានភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាជ្រុងឬយើងហៅថាមុំដែលអ្នកសារព័ត៌មានគេតែងតែសង្កេតឃើញនឹងគេសង្កេតមើលនឹងគឺថាគេសង្កេតមើលថាតើវាមានភាពមិនប្រក្រតីអីដែលកើតឡើងជុំវិញដំណើរការមុនពេលបោះឆ្នោតដំណើរការកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងដំណើរការនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំង3ហ្នឹងឥឡូវនេះដូចជាដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតលោកមនីដឹងហើយថាយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពីគណៈបកទាំង17ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងហើយតាមអ្វីដែលជាការសង្កេតមើលជាទូទៅគឺថាយើងឃើញមានយុទ្ធនាការឃោសនានៃគណៈបកធំ2ដែលមកដល់ពេលនេះគឺគណៈបកប្រជាជនមានសន្ទុះមានការធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងច្រើនហើយធំជាងគេហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញមានគណៈបកភ្លើងទៀនជាដើមដែលចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការអញ្ចឹងនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មាននានាគេឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយចំនួនគឺរំលេចអំពីដំណើរការនៃការឃោសនាក៏ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលបានបង្ហាញអំពីចំណុចដែលជាភាពមិនប្រក្រតីហើយដូចលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងថាតើវាមានភាពចាំបាច់ទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់តួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងពិនិត្យជារួមនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុមានកាសែតឬមួយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកនយោបាយដែលកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលហើយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលតិចតួចដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដោយសារតែចំណុចនេះហើយដែលគេអាចបានលើត្រឹមតែព័ត៌មានអំពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗហ្នឹងនៅលើតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលឯករាជ្យចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពិនិត្យក្នុងការបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំង3ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងកំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងឯងបាន
ការបោះឆ្នោតជាពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងតែដំណើរការឃោសនាដោយគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងទាំង17ហ្នឹងយើងឃើញហើយថាដូចលោកវិលើកពីខាងដើមមានគណៈបកធំធំតែ2ឯងដែលចូលរួមមើលទៅហាក់ដូចជាលេចធ្លោជាពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកភ្លឹងទៀនបានធ្វើត្បិតតែអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញគណៈបកភ្លឹងទៀនថាជាគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការបែកបាក់គ្នាបាទដូចយើងបានផ្សាយជូនជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចន្លោះមកពីការបាក់បែកគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងបាទដែលធ្វើឲ្យមានការបែកសម្លេងទៅជាក្រុមតូចតូចបាទក្នុងចំណោមគណៈបកផ្សេងផ្សេងតើការបែកបាក់រវាងគណៈបកប្រឆាំងនេះបាទជាការបង្កបរិយាកាសយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីដោយត្រឹមត្រូវដោយសេរីហើយនឹងទទួលយកបានទេលោកវិតាមដែលលោកមើលឃើញទៅនោះបាទ
ជារួមសម្រាប់ការមើលឃើញនឹងជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏បានពិនិត្យឃើញនៅចំណុចនេះដែររឿងតាក់ទងជាមួយនឹង យើងដឹងអំពីគូប្រកួតប្រជែងបាទគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយជារួមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគេមើលអំពីដៃគូប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបើសិនជាពិនិត្យអំពីកម្លាំងឬក៏ការដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅគឺគណៈបកប្រជាជនគឺនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងឃុំទាំងអស់ហើយគណៈបកដែលភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺនៅស្ទើរតែគ្រប់ឃុំដែរតាមដែលខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងគឺដូចជាមិនមាននៅក្នុងឃុំប្រមាណជា3ឃុំអីទេបាទដែលនេះព័ត៌មាននេះអាចថាខ្ញុំដែលជម្រាបជូនមិនច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអំពីគូប្រកួតប្រជែងវាមាន2អញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគណៈបកដែលភ្លើងទៀនដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាការពិតវាមានគណៈបកផ្សេងទៀតដូចគណៈបក GDP ឬមួយក៏គណៈបកផ្សេងទៀតដែលគេបានចូលរួមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមដោយមិនបានដាក់បេក្ខជនឬក៏បានពុះឈោចប្រកួតប្រជែងនៅឲ្យបានដែលស្ទើរតែគ្រប់ឃុំដូចគណៈបកភ្លើងទៀនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើទោះបីជាគណៈបកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយអំពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានដែលតុលាការកំពូលរំលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងតាមពិតបើនិយាយមែនទែនទៅការបែកបាក់នេះក៏ដោយសារតែរឿងតុលាការកំពូលនឹងរំលាយដែរហើយយើងឃើញអំពីការផ្សព្វផ្សាយថាដៃគូម្ខាងទៀតដែលជាពិសេសគឺយើងនិយាយទៅគឺលោកកឹមសុខាដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានការលើកឡើងឬក៏អំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមែនទែនទៅគឺថាមានគណៈបកនយោបាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអះអាងច្រើនថាគណៈបកខ្លួនឯងហ្នឹងជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាលោកអាចដឹងថាតើតើកម្លាំងណាដែលជាកម្លាំងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសិល្បៈនៃការធ្វើនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងនឹងកាន់អំណាចនឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បានបទសម្ភាសរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកនុបវីលោកជានាយកប្រតិបត្តិបាទនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចមួយហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែលយើងផ្ដោតទៅលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះអំពីការយកព័ត៌មានដោយឯករាជ្យអំពីការបោះឆ្នោតជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកវិយដូចលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមមិញហើយអំពីការដាក់បេក្ខជនមិនគ្រប់ឃុំសង្កាត់បាទជាពិសេសគឺគណៈបកតូចតូចគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបានដាក់បេក្ខជនគ្រប់ទូទាំង1652ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគណៈបកផ្សេងទៀតមិនបានដាក់គ្រប់ឃុំសង្កាត់ចឹងទេបាទសូម្បីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេមើលឃើញថាជាគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជននោះក៏មានការដាក់បេក្ខជនបានត្រឹមតែ1623ឃុំសង្កាត់នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់កើជបបាទគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការនេះបាទបង្ហាញអំពីការដែលថាដូចជាមិនមានលទ្ធភាពអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាឲ្យបានពេញលេញបាទបើយើងគ្រាន់តែមើលតួលេខបាទលោកវីតើតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកលតិសៈបែបនេះនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបែបនេះបាទតើការយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតពីអ្នកយកព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្ក្រប់កិច្ចដល់គណៈបកដែលលេចធ្លោជាងគេដែលមានប្រៀបជាងគេទេបាទ
ជារួមបើយើងនិយាយអំពីរឿងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចនិយាយថា ការចូលរួមយកព័ត៌មានហ្នឹងគឺជារឿងបង្គ្រប់កិច្ចទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានបើនិយាយមែនទែនគេថាឲ្យតែមានរឿងអ្វីដែលថ្មីរឿងអ្វីដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផលប្រយោជន៍ការចង់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគេត្រូវតែដែលផ្សព្វផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចអ្វីដែលលោកមនីបានលើកឡើងខាងដើមនេះបើទោះបីជាមានការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគណៈបកមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយអំពីគណៈបកដែលសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមដែលគាត់មកបង្កើតជាគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយក៏គណៈបកផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺថាដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរគាត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគេរំលឹកអំពីចំណុចអីដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងធ្វើការរំលឹកជូនទៅដល់សាធារណជនទូទៅហើយការរំលឹកការផ្សព្វផ្សាយនេះវាជាវាអាចបង្ហាញអំពីចំណុចដែលភាពមិនប្រក្រតីបើនិយាយមែនទេគេថាមិនមែនជាភាពមិនប្រក្រតីក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញអំពីចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមានការពិចារណាហើយធ្វើឲ្យមានការចោទសួរអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការដែលធានានៅយុត្តិធម៌សេរីភាពហើយនឹងការមិនមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងដំណើរការនៃការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមួយក៏សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលយើងបានឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកហើយថាសូម្បីតែសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ប្រោសប្រាសនៅទឡ័យកនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសុចនាករមួយសំខាន់ដើម្បីវាស់វែងឈានទៅធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ឬក៏ការបន្ត EBA មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធានាអំពីដំណើរការសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេគឺយើងនឹងរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតដូចយើងដឹងហើយថាដែលភាគរយមួយចំនួននៃ EBA ហ្នឹងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកហ្នឹងហើយអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឬមួយក៏អ្វីដែលខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រើប្រាស់ដើម្បីជាតិល័យកយកមកធ្វើការវាចម្លៃហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់របាយការណ៍ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់អ្នកតាមដានឃ្លាំមើលអ្នកអង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយទៅគេធ្វើឲ្យខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេយកមកធ្វើភ័ស្តុតាងហើយគេពិនិត្យឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងទទួលរងនៅការដែលពិចារណាទៅលើការអនុគ្រោះទៅលើដូចជា EBA ឬមួយក៏ GSP ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមហ្នឹងបាទ
បាទតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលលោកវីលើកឡើងថាចាំបាច់ហើយត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរៀបការអំពីការបោះឆ្នោតនេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទរៀបការយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះអាចនឹងមានចំណោទសួរអំពីយុត្តិធម៌បាទដោយសារតែកម្លាំងនយោបាយផ្សេងគ្នាហើយនឹងអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់អំពីឯករាជ្យភាពពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់អញ្ចឹងជាទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការរៀបការព័ត៌មានរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធនយោបាយដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមហើយនឹងប្រព័ន្ធឃោសនាឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការដោយលោកវីលើកឡើងពីខាងដើមថាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅគេផ្សព្វផ្សាយល្អឬក៏លើកជើងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបកប្រឆាំងទៅគេផ្សាយលើកជើងបកប្រឆាំងនិងវាប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងតើទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបការយ៉ាងម៉េចអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសតំណាងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហ្នឹងលោកវីបាទ
ជារួមចំណុចដែលសំខាន់គឺរឿងការធានាអំពីលំហនៃសេរីភាពការធានាសុវត្ថិភាពហើយនិងសន្តិសុខដល់អ្នកធ្វ ើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅត្រង់ចំណុចណាមួយមុំណាមួយប្រធានបទណាមួយខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបមួយរូបទេហើយបើមែនទែនទៅនិយាយអំពីរឿងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញអ្នកសារព័ត៌មានយើងបើយើងមិននិយាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីរឿងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈទេពួកគាត់សុទ្ធតែមានសេរីភាពនៅក្នុងការដែលប្រកាន់ជំហររៀងរៀងខ្លួនបើទោះបីជាគាត់ប្រកាន់ជំហរថាគាត់ត្រូវតែរាយការណ៍អំពីរឿងល្អរបស់គណៈបកនយោបាយដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬមួយក៏និន្នាការដែលគាត់គ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គាត់រាយការណ៍ជំហរឯករាជ្យរបស់គាត់អានឹងគឺជាសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងអ្វីដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺនៅត្រង់ថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់រាយការណ៍នៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតមានឡើងក្នុងកំឡុងបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាជានិច្ចកាលហ្នឹងគឺគាត់តែងតែទទួលរងនៅការស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏ដែលបន្ទូចបង្អាក់ការរារាំងតាមរយៈមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងកន្លងមកមានដូចជាការដែលបិទគេហទំព័រ website ដូចជាក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានគេហទំព័រប្រមាណជាដូចជា17គេហទំព័រហ្នឹងត្រូវបានបិទរយៈពេលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងជាដើមហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏រួមមានទាំងការប្តឹងផ្ដាល់ទៅទៀតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍គាត់ហ៊ានចោទសួរសំណួរដែលឆ្កឹះឬមួយក៏ដែលដេញដោលចំពោះបេក្ខជនឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតអីចឹងជាដើមដូចយើងដឹងហើយតអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ពីររូបគឺលោកអូនភៀបនិងលោកសំបូពីធើហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងនឹងការប្តឹងផ្ដាល់ការចោទប្រកាន់ដោយសារតែគាត់បានចុះយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឃុំនឹងឯងបាទកាលពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសបាទរវាង VOA ជាមួយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបការព័ត៌មានឯករាជ្យស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងកាន់តែគិតឲ្យលោកវីខ្ញុំមានសំណួរមួយសម្រាប់រូបលោកបាទដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមមកបាទថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទដើរតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងការរៀបការក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយផ្ដោតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបាទទាំង3ដំណាក់ការដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមបាត់មុនពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហេតុអីបានជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវទៅមើលភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទតើពួកគាត់នឹងអាចត្រូវគេចោទថាចូលដៃចូលជើងជាមួយបកប្រឆាំងមិនស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលអីទេបើមើលតែកន្លែងខ្វះខាតកន្លែងចន្លោះប្រហោងហ្នឹងលោកវីបាទ
វាគឺជាតួនាទីជាភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយមែនទែនទៅនៅកម្ពុជាចំណុចដែលលោកសាយមលីបានលើកឡើងហ្នឹងជានិច្ចកាលតែងតែត្រូវបានផាត់ពណ៌បាទតែងតែត្រូវបានផាត់ពណ៌ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងឬមួយក៏ជាមាត់អីរបស់គណៈបកប្រឆាំងអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថាវាគឺជាតួនាទីជាភារកិច្ចមួយដោយខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងកុំឲ្យផាត់ពណ៌ដល់អ្នកសារព័ត៌មានព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានសេរីភាពពេញលេញហើយយើងក៏មិនអាចទៅទាញដៃបាទឬមួយក៏ទៅបង្គាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមណាហ្នឹងមិនអោយគាត់មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គាត់ហ្នឹងគឺថាសរសេរ ដែលរឿងតែល្អល្អគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនអាចទៅអញ្ចឹងទេវាគឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយគ្រាន់តែដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គឺគាត់មានសេរីភាពពេញលេញបាទនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការយកព័ត៌មានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៅក្នុងការសរសេរអំពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងហើយនឹងនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយឬក៏មិនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយវាជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងគុណតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានកម្រិតវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ហ្នឹងគឺគេគិតអំពីរឿងការដាក់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាសំខាន់ការដាក់តម្កល់នៅផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅជាសំខាន់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅគឺគេតែងតែសរសេរហើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកដប់វីបាទដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានហើយចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយចូលទៅកាន់វិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដើម្បីស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីនិងសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណូពីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការរាយការណ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់សូមអរគុណនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃនៅទ្វីបអាស៊ីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីជាសញ្ញាព្រមានដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិប្រធានផ្នែកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានចូលរួមជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅក្នុងការថ្កោលទោសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Biden ថ្លែងថា
We're navigating in a dark hour in our shared history
យើងកំពុងរកច្រកចេញពីដំណាក់កាលខ្មៅងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររួមរបស់យើងសង្គ្រាមទៅតឹងទឹះដោយយងខ្នងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌
ក្នុងសារមួយសម្ដៅរកចិនបណ្ដាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់បដិញ្ញារារាំងមិនឲ្យសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងនៅអាស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថា
មកតាគុំកានយងណា
យើងក៏ព្រមព្រៀងគ្នាផងដែរថាការប៉ុនប៉ងជាឯកតោភាគីណាមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយប្រើកម្លាំងនឹងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះទេទោះនៅទីណាក៏ដោយ
មួយថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីលោកថាលោកនឹងប្រើកម្លាំងការពារតៃវ៉ាន់បើចិនឈ្លានពានលោក Biden ថាគោលនយោបាយអាមេរិកអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រលើតៃវ៉ាន់មិនប្រែប្រួលនោះទេលោក Biden ថា
គោលនយោបាយនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរតទៅសោះខ្ញុំបាននិយាយដូច្នេះហើយកាលពីកន្លងមក
នៅពេលមនុស្សជាច្រើនខ្លាចថាចិនឈ្លានពានតៃវ៉ាន់យុទ្ធពាណិជ្ជកម្មចិនត្រូវបានគេបារម្ភភាគច្រើននៅដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសង់និងដាក់យោធាលើកោះសិបនិមិត្តនៅទីនោះចិនបានបង្កើនការចំណាយយ៉ាងច្រើនខាងវិស័យយោធាហើយឥឡូវមានថវិកាការពារជាតិច្រើនជាងគេទី2លើលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sam Rogavin ប្រធានគណៈវិធិសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថាន Lowy ថា
In terms of capability it's still very far below the United States but
សម្រាប់ផ្នែកសមត្ថភាពចិននៅទៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែចិនតាមទាន់លឿនគួរសមយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែរបើមិននៅលើសកលលោកទាំងមូលនោះ
បណ្ដាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់ក៏បានបង្ហាញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការនេសាទខុសច្បាប់ផងដែរសន្ទុះ IUU ឆ្នាំ2021ស្ដីពីការនេសាទខុសច្បាប់ថាចិនជាប្រទេសល្មើសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែចិនមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងតំបន់ដែលប្រឡូកក្នុងបទល្មើសនេះទេលោក Aaron Canelli អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថា
So while this is intended I think to highlight Chinese actions in their
ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាកំណត់ព្រំដែននេះផ្ដោតលើសកម្មភាពចិនក្នុងដែនទឹករបស់ពួកគេក៏ដោយក៏វាអាចផ្ដោតលើប្រទេសខ្លះទៀតដែលអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ព្យាយាមបន្ទោកចិត្តផងដែរ
ស្របពេលដែលបណ្ដាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់ជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីថាខ្លួនបានធ្វើសម្ពាធល្បាតដែនអាកាសរួមគ្នាជាមួយចិននៅលើផ្ទៃទឹករបស់ជប៉ុននិងសមុទ្រចិនខាងកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពង្រីកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីផ្លែផ្កានៃជំនួបកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននិងផលប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកំពុងតែពង្រីកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយយឺតយឺតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះមន្ត្រីបកដែលបានជាប់ឆ្នោតកន្លងមកបានថ្លែងពីលទ្ធភាពដែលអាចបំរើប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនតាមរយៈទួលនីតិនយោបាយក៏ប៉ុន្តែថានៅមានសក្តានុពលច្រើនទៀតដែលការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអាចកាន់តែប្រសើរបើជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំបានល្អលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកអូនសផលគឺជាជំទប់ទី2ឃុំដំណាក់សក្រមនៃស្រុកដងតុងខេត្តកំពតលោកគឺជាមន្ត្រីតែម្នាក់គត់នៃគណៈបកមិនកាន់អំណាចដែលបានចូលរួមដឹកនាំឃុំនេះក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអូនសផលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងកូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយគឺជាគណៈបកដែលលោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាលើកដំបូងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកអ៊ុនសុផលបានឈ្នះឆ្នោតមកកាន់តំណែងសាធារណៈសមាជិក4នាក់ទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុប5នាក់របស់ឃុំដំណាក់សុក្រមនេះគឺមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបើទោះបីជាមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារសាធារណៈប៉ុន្តែលោកអ៊ុនសុផលដែលឆ្នាំនេះមានអាយុ59ឆ្នាំគឺជាកសិករសម្បូរបាត់ពិសោធន៍ដែលធ្លាប់បានចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកភូមិនិងអ្នកនៅក្រៅសហគមន៍នានាដែលលោកបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាប្រធានបណ្ដាញកសិករនិងធម្មជាតិលោកសុផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាន
ៅថ្ងៃខាងមុខខាងមុខហើយក្នុងឆ្នាំខាងមុខខាងមុខគឺឃុំហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យក្លាយទៅជាឃុំគំរូនិងឃុំដែលជាឃុំមួយប្រមូលនៅផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់នៅស្រុកដងតុងក៏ជាគំរូគេដែរបាទហ្នឹងហើយ
ឃុំដំណាក់សុក្រមមានពលរដ្ឋជាង4000នាក់ស្ថិតនៅស្រុកដងតុងនិងមានចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពតវាជាឃុំដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការនិងមានពលរដ្ឋប្រហែល 20% បានចេញទៅធ្វើកម្មករសំណង់នឹងកម្មកររោងចក្រនៅភ្នំពេញនិងកំពង់សោមលោកអ៊ុនសុផលថ្លែងថាភាគច្រើនបញ្ហាដែលពលរដ្ឋបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជួយដោះស្រាយមានបញ្ហាផ្លូវទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មភាពក្រីក្រចំណាក់ស្រុកការគ្មានការងារធ្វើនិងការជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដំណែងជាជំទប់ទី2ឃុំដំណាក់សុក្រមលោកអ៊ុនសុផលត្រូវបានចាត់តាំងភារកិច្ចឲ្យទទួលមើលការខុសត្រូវលើការដោះស្រាយវិវាទនិងផ្នែកសន្តិភាពសាធារណៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានធ្វើការងារជួយដល់ផ្នែកអប់រំជីកអណ្ដូងស្នប់និងសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ជនក្រីក្រលោកក៏បានដឹកនាំការរៃអង្គាសថវិកាមកជួយកសាងផ្លូវសាងសង់ទ្វារទឹកនិងស្នាក់ការឃុំដោយសារតែថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិប្រគល់ឲ្យនៅមានតិចតួចគឺក្នុងរង្វង់ $20,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកអ៊ុនសុផលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចឹងគឺយើងឃើញថាការកសាងនៅក្នុងឃុំរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានធ្វើសហការគ្នាហើយយើងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមេភូមិទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
អាចកន្លែងណាខ្លះគឺរួមគ្នាធ្វើកន្លែងណាខ្លះធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមានការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យឃុំយើងមានការប្រែប្រួលច្រើននៅក្នុងដំណាក់នេះបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកអួនសុផលកំពុងឈរឈ្មោះជាថ្មីលោកត្រូវប្រគល់ប្រជែងនឹងបេក្ខជនដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកសុផលសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានជ័យជំនះអាចកាន់តំណែងជាមេឃុំដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលលោកទទួលបានក្នុងពេលកន្លងមកនិងជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ចាស់ជរានិងការសិក្សារបស់កុមារ
យើងគិតធ្វើម៉េចឲ្យមានការសហការគ្នាល្អជាមួយនឹងនគរបាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំឲ្យធ្វើការមិនប្រកាន់បក្សពួកនានាការនយោបាយជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យស្ត្រីដើរតួនាទីជួយសង្គមជាពិសេសគឺដើរតួនាទីក្នុងរឿងនយោបាយឲ្យច្រើនដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ទៅវិញហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺទឹកទុននិងទីផ្សារសម្រាប់នៅខុមរបស់ខ្ញុំគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានលទ្ធភាពដាក់បេក្ខជនប្រគ្រប់ប្រជែងតែនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន32នៅខេត្តចំនួន15ដែលមានបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនិងបំរុងជាង400នាក់ក្នុងបណ្ដាមណ្ឌលសំខាន់សំខាន់មាននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមនិងខេត្តសៀមរាបដោយខេត្តសៀមរាបមានច្រើនជាងគេរហូតដល់9ឃុំនេះជាការកើនឡើងបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកទី4នៅឆ្នាំ2017ដែលគណៈបានេះបានចូលរួមប្រកួតជាលើកដំបូងដោយបានដាក់បេក្ខជនតែនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន27នៅខេត្តចំនួន9លោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានពន្យល់ថាការនេះអាស្រ័យលើការសម្រាំងយកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពនិងមានគុណធម៌ខ្ពស់ដែលចង់ធ្វើការងារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលយកគុណភាពមិនយកបរិមាណទេលោកបន្ថែមថាក្រៅពីកត្តាសមត្ថភាពបេក្ខជនត្រូវជាមនុស្សសកម្មក្នុងការជួយសហគមន៍និងមានសុចរិតភាពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងសង្កូម៉ាទទួលស្គាល់ពីការពិបាកក្នុងការស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈដូចនេះដោយសារពលរដ្ឋខ្លះចង់ចូលឈ្មោះដែរប៉ុន្តែនៅភ័យខ្លាចការរើអើងនឹងការតាមយាយីព្យាបាទពីសំណាក់អាជ្ញាធរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានអ្នកមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបរិញ្ញាបត្ររងនិងអ្នកមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដឹកនាំសហគមន៍ជាច្រើនហើយក៏មានយុវជនចូលជាមេឃុំចំនួន5នាក់និងស្ត្រីមួយរូបចូលជាមេឃុំនៅឃុំកំពង់ត្រឡាចស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺអ្នកស្រីសសរ៉ាត់ដែលធ្លាប់ធ្វើការងារសហគមន៍លើផ្នែកការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែមានស្ត្រីបេក្ខជនរងទី2និងទី3ជាង100នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកលោកលកសុធាអាយុ45ឆ្នាំបានឈរជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកកសិកម្មនិងបរិស្ថានមកពីសាកលវិទ្យាល័យ François Rabelais de Tours នៃប្រទេសបារាំងលោកសុធាដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងាររយៈពេល15ឆ្នាំបានពន្យល់ពីការសម្រេចចិត្តឈរជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថា
ខ្ញុំចង់យកបណ្ដាដឹងជំនឿនិងប័ណ្ណពិសោធន៍របស់ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការប្រឡងមកជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមតោនេះឲ្យអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពសមធម៌និងគ្មានការរើសអើងនយោបាយ
សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផ្ដោតលើការកសាងឃុំគំរូដោយឈរលើគោលការណ៍ស5ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលសិក្សាធិការអប់រំសង្គមគិច្ចនិងសេវាសាធារណៈនិងសម្បត្តិសាធារណៈលោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ជួយបង្កើននៅការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់លុបបំបាត់នៅចោលគ្រឿងញៀនលោកបានលើកភាពរើសអើងនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានមេភូមិគឺជាមេភូមិរបស់ជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺអត់មានប្រាក់ប៉ះនៅមុខផ្ទះមេភូមិទេគឺមេភូមិដាច់ខាតគឺអត់ឲ្យខ្លាយទៅជាប៉ះឬក៏មេប៉ះរបស់ភូមិទេហើយជាពិសេសអន្ទឹមហ្នឹងយើងបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការក្លាមមើលគណៈកម្មការជាពលរដ្ឋក្លាមមើលឬការដឹកនាំគមការដែលមានជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការឲ្យយោបល់ឬគុណតម្រង់ទិសរហូតដល់មានសិទ្ធិស្នើដក ក្រុមសាគុំកាត់មុនអនុឋានទៀត
ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឈ្នះបានតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន5អាសនៈនៅខេត្តកំពតកំពង់ធំនិងខេត្តរតនគិរីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17កំពុងចូលរួមប្រកួតយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 11,000 នៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1,652 នៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មិនត្រឹមតែបានប៉ះប៉ូវភាពឆក់ល្វែងដែលបានសល់ទុកដោយលោក Donald Trump ដែលបានងាកចេញពីសមាគមអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេលោក Joe Biden បានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចំគោលដៅនិងបានចាក់គ្រឹះវត្តមានអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific តែម្ដងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអោកស្រីសុភ័ក្រខណៈលោកចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉និងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលពិភាក្សាអំពីផ្លែផ្កានៃជំនួបកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននិងផលប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទប
ាទជម្រាបសួរលោកចេងប៉ោហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់តើលទ្ធផលអីផ្សេងទៀតដែលគេមិនអាចវាស់វែងដោយតួលេខបានដែលយើងអាចដកស្រង់ចេញពីលទ្ធផលនៃការជួបកំពូលនៃមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបាទ
នៅក្នុងរឿងនេះលទ្ធផលយើងឃើញស្រាប់ហើយដោយដែលលោកចេងប៉ោបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងបញ្ចប់ជំរុំនឹងគឺថាមាន28ចំណុចបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាចំណុចជាច្រើនបាននិយាយអំពីការមើលឃើញទស្សនៈរួមរវាងអាស៊ានហើយនិងអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ Indo-Pacific នេះបាទហើយមានឆន្ទៈខ្ពស់ណាស់ដើម្បីនឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការគ្នាអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងអស់យើងចាំបានថានៅខែទី11ឆ្នាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានថ្លែងនៅបកគោលនយោបាយគឺថាយុទ្ធសាស្ត្របាទយុទ្ធសាស្ត្រជាដៃគូមួយបាទក៏ប៉ុន្តែពេលដល់មកដល់ Washington នេះថ្ងៃទី12 13នេះគឺថាមិនព្រមតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូទេគឺថែមទៀតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយទៀតគឺសហប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺបានស្ដែងថាទាំងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្អីស្អីទាំងអស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនតែម្ដងហើយបានទម្លាក់លុយមក150លានដុល្លារភ្លាមភ្លាមដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងរឿងទាំងនេះជាជំហានកំពុងតែម្ដងបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះយើងឃើញថានេះគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានដើម្បីនឹងចាប់ដើមថាតើប្រហែលខែខាងមុខនេះហើយជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2022នេះថាតើនឹងមានសកម្មភាពការរួមជាក់ស្ដែងដើម្បីយកនៅដឹកគម្រោងទាំងអស់នេះយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះហើយជាអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមទុកថាអាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យនឹងធ្វើនៅសម្រាប់បានណាជាក់ស្ដែងចេញពីក្រដាសស្នាមចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើក្រដាសនេះនឹងក្លាយទៅជាគោលនយោបាយទៅជាផែនការអភិវឌ្ឍនៅបញ្ជាក់នៅចំពោះរាជប្រទេសទាំងពីរនេះអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឆេងប៉ោខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំង28ចំណុចហ្នឹងយើងឃើញនៅចំណុចទី26ហើយនិងទី27សង្កត់ខ្លាំងណាស់បាទនៅក្នុងរឿងបញ្ហាមីនម៉ាហើយនិងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងចំណុចពីរហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ធ្វើត្រូវដល់រឿងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនតែម្ដងនេះជាចំណុចសង្ខេបដើម្បីយើងនិយាយគ្នាអំពីប្រធានបទនេះលោកឆេងប៉ោបាទ
តើចំនួនកម្ពុជាដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់លោក Biden នៅក្នុងខែនេះនឹងបានជួយជួសជុលឬក៏ផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ានដល់កម្រិតណាដែរបាទអាចប៉ះប៉ូវអីដែលបានឆក់ល្វែងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងទេ
បាទខ្ញុំគិតថាមិនគ្រាន់តែប៉ះប៉ូវកែខៃនៅអ្វីដែលលោក Trump បានធ្វើឲ្យធាក់ថយនៅសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានប៉ុណ្ណឹងទេគឺលោកជូបៃដិនបានចាក់គ្រឹះដោយដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងស្តីថ្លែងការណ៍បើកជំនួបនេះអញ្ចឹងគឺថាគាត់បានថ្លែងការណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងកើតឡើងនៅក្នុង50ឆ្នាំខាងមុខនេះហើយនៅក្នុង50ឆ្នាំខាងមុខនេះការដែលកើតឡើងគឺកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោក Biden ដែលកែខៃនៅអ្វីដែលលោក Trump បានធ្វើនោះហើយជាពិសេសគឺថាអ្វីដែលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama គឺថាត្រឡប់មកវិញទាំងអស់បាទសហប្រតិបត្តិការទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងនេះត្រឡប់មកវិញហើយថែមលើសពីអ្វីដែលបានធ្វើកាលពីនោះទៅទៀតដូច្នេះហើយយើងគិតមើលថាយើងមើលចេះទៅវិញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតើទោះចង់ក្តីមិនចង់ក្តីយើងឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងបានទេនេះជាការសង្កេតជាទូទៅលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅហើយបាទទោះបីជាលោកពូទីននឹងមានមហិច្ឆតាធំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកណាក៏មើលឃើញដែរថាសង្គ្រាមនេះมันអាចចប់បានដោយចុងអាវុធជ័យជំនះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទេសង្គ្រាមនេះត្រូវតែធ្វើឡើងបញ្ចប់ដោយការចរចាហើយការចរចានេះគឺត្រូវតែផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពផ្ដល់នៅឆន្ទៈនយោបាយផ្ដល់នៅអភិក្រិតភាពផ្ដល់នៅដេញអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យអធិបតេយ្យភាពឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីនឹងសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនឯងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនអាចអ្នកណាមកឈ្លានពានយកទ្រព្យមកដាក់ទីតាំងបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយយើងគិតថានៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ក្តីមិនចង់ក្តីខ្ញុំប្រើពាក្យចឹងទៅចោះថាចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដគឺប្រទេសខាងលិចហ្នឹងហើយបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយដែលជួយរកកោតបាទគឺសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយដែលជួយរកកោតបាទសង្កេតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខាងលិចទាំងមូលសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមរួមទាំងជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាជាដើមសង្កេតធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទៅហើយតាមរយៈការផ្ដល់អាវុធដោយចំហទៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជារឿងអញ្ចឹងទៅមែនតើអ្នកណាដែលកាន់តែខ្លាំងទៅនៅពេលដែលចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺរបៀបរបបដឹកនាំពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយសូម្បីតែមហាអំណាចចិនក៏ត្រូវតែសាររើនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាលោកជូបៃដិនយើងកុំភ្លេចថាគាត់ទំឡើងកាន់តំណែងប្រមាណហ្នឹងបានហើយគាត់រៀបចំគាត់យុទ្ធសាស្ត្រគាត់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដូចផ្សេងឆ្នាំណានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលរួចដៃពីអ៊ុយក្រែនភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាអធិភាពរបស់លោកជូបៃដិននឹងគឺនៅតំបន់ Indo-Pacific ហើយជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ាននឹងឯងចឹងហើយបានជាជំនួបកម្ពុជានៅទីក្រុង Washington ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់កំពុងតែជាប់ដៃនៅក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរឿងផ្សេងៗទាំងក៏ដោយក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងបុកគ្រឹះសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអាស៊ានព្រោះការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយពេលនោះអាស៊ាននឹងផ្លាយទៅជាដែនរបៀបរៈអធិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសរបស់លោកជូបៃដិនដូច្នេះហើយបានជាដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកជេនប៉ោគឺថាមិនគ្រាន់តែកែខៃរូបភាពដែលអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើខុសឆ្គងទេមិនគ្រាន់តែត្រឡប់ទៅគោលនយោបាយសហប្រតិបត្តិការរវាងដែលជាគោលនយោបាយរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាគឺលោកជូបៃដិនកែខៃផងហើយធ្វើលើសពីអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគោលនយោបាយដូច B3W របស់លោក Biden ហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចទាំងអស់ជាមួយនឹងដេញ វិស័យឯកជននៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាប្រកួតប្រជែងដោយចំហអត់លាក់លៀមជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីនឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រប្រទេសមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមនឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងទៀតហើយដូច្នេះហើយជំនួបកម្ពុជានេះគឺថាវាស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវរៈនឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងមែនទែននឹងអ្វីដែលគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែសោះគឺគោលនយោបាយនឹងទោះបីជាមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ចូលម្ដងផ្លុកម្ដងជាហូរហែមហើយយើងឃើញថាការដេញចាក់គ្រឹះពុកគ្រឹះលើកនេះនៅទីក្រុង Washington នឹងមានរបៀបវរៈផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដើម្បីអនុវត្តជាជំហានតទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានដើរនៅលើផ្លូវមួយត្រូវដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបាទខ្ញុំបានទៅជើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅ Washington DC គេបានសង្កេតឃើញចេះគេបានសង្កេតឃើញថាលើកនេះមិនគ្រាន់តែរូបភាពរបស់កម្ពុជានោះអត់មានអ្នកណាមើលឃើញកម្ពុជានឹងថាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ចិននៅជាមួយចិនអីទៀតទេហើយអត់មានអ្នកណាសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរឆ្ងាយពីចិនទេបាទអត់មានអ្នកណាសុំលេខដកអញ្ចឹងទេបាទប្រទេសកម្ពុជាចង់ធ្វើអីជាមួយចិនធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហសក្តានុពលថ្មីមួយដែលយើងហៅថា a new era នោះបាទដោយលោក Biden ក៏ថានេះ a new era ហ្នឹងបាទសក្តានុពលថ្មីមួយដើម្បីពង្រីកហើយពង្រឹងបើកចំហទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហ្នឹងទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយឈរនៅលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានេះឯងចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៃចំនួនចម្ពោះនេះចំនួនកម្ពុជានៅ Washington DC ថ្ងៃទី12ទី13នេះមិនគ្រាន់តែជាអធិភាពរបស់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលទេគឺសម្រាប់កម្ពុជាតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលលោកតែងតែនិយាយថានយោបាយគឺជាការឆក់ឱកាសខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានការឆក់ឱកាសក្នុងមួយឆ្នាំនេះនឹងប្រកបដោយភាពរឹងមាំសម្បូរបែបដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខក្នុងសហប្រតិបត្តិការជួយពាក្យពីជួយពាក្យគីក្តីឬមួយពាក្យគីក្តីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប៉ុលបាទ
តើវត្តមានមកដល់វិញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះអាចនឹងបង្កភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមិនគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយក៏ប្រទេសចិនទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសដែលជាមហាអំណាចគេចេះឆ្លោះគ្នាហើយក៏គេចេះចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងសហប្រតិបត្តិការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេទាំងមូលនឹងគឺថាមានសុខដុមរមនាមានការអភិវឌ្ឍមានជីវភាពរុងរឿងមានបានហើយជាពិសេសប្រទេសចិនតែម្ដងហើយយើងគិតខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភក្តិជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារប្រទេសចិនមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបាទជាងមកកោត3-400លានអ្នកប្រទេសចិនសុខសบายពិភពលោកសុខសบายប្រទេសចិនកើតទុកពិភពលោកកើតទុកបាទហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់វិញដែរថាបើសិនជាប្រទេសចិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុខសบายគឺពិភពលោកក៏ត្រូវតែសុខសบายជាមួយដែរប្រទេសចិនមិនអាចសុខសบายតែឯងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលមិនសុខសบายមិនអាចទេត្រូវតែសុខសบายទាំងអស់គ្នាបាទនឹងបានយើងអាចឆ្លាក់បកកាត់ចាជាមួយគ្នាបានហើយយើងក៏សើចលេងសบายចឹងទៅថាដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រទេសមហាអំណាចគេចេះឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែគេចេះធ្វើការជាមួយគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរឿងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីនឹងជួយប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសមធ្យមហ្នឹងបាទឲ្យកើនឲ្យកាន់តែកើនឡើងហើយមានតែការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសកលលោកសេរីហើយការដែលធ្វើយ៉ាងណាសហប្រតិបត្តិការគ្នាគ្រប់គ្រងចរាចរដោយសេរីនៅលើផ្លូវសមុទ្រទៅតាមដែនលក្ខណៈច្បាប់អន្តរជាតិដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំង28ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសចិនគាត់នៅពេលដែលគាត់ឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានឯកោតែឯងគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅការពិតថ្មីមួយនៅក្នុងសកលលោកនេះថាប្រទេសលោកខាងលិចមិនមែនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ ដើម្បីនឹងចេះតែរីករាលដាលដោយខុសពីគោលដៅគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនោះដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាជំនួបនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃទី12ទី13នេះបើកច្រកធំណាស់បាទបើកឲ្យប្រទេសនីមួយនីមួយជាប្រទេសមហាអំណាចនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបសហភាពសូវៀតដែលចេញពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រទេសចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកំពុងតែដើម្បីនឹងសម្រឹមនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលលោករបស់ខ្លួនជៀសវាងនៅភាពឯកោដោយដែលលោកពូទីនកំពុងតែធ្វើជៀសវាងនៅការប្រឈមដាក់មុខគ្នាហើយស្ថាបនានៅគោលនយោបាយសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទោះបីជានៅក្នុងរឿងតៃវ៉ាន់ក្តីទោះបីជានៅក្នុងរឿងអបទ្វីបកូរ៉េរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងអីខ្ញុំគិតថានេះជាគ្រឹះដើម្បីឈានទៅស្ថាបនាសក្តានុពលថ្មីមួយនៃសហប្រតិបត្តិការសកលលោកទាំងមូលដែលឈរនៅលើការចរចាជាមួយគ្នាជាប្រចាំលោកជេងប៉ោបាទ
តើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានទៀតនៅក្នុងរយៈពេលដែលនៅសេសសល់នេះក្នុងការដឹកនាំអាស៊ាននឹងឲ្យបានជោគជ័យហើយក៏បានរក្សាទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានកាន់តែកើនឡើងតើកម្ពុជាយើងជាប្រធានគួរធ្វើអីខ្លះទៀតបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានពីរធំធំបាទព្រោះពេលវេលានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិมันមានច្រើនទេរឿងមួយមួយស៊ីពេលច្រើនណាមានពីរធំធំទី1គឺដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអាស៊ានមានចំណុចខ្សោយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលលោក Biden លោករៀបចំជំនួបកំពូលនេះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនដែលទំតែបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាលោកនេះចាប់ទេហ្នឹងបានសម្រេចចិត្តថាមិនចូលរួមនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចខ្សោយរបស់អាស៊ានមួយហើយជាពិសេសរឿងមានមកដែលអត់បានត្រូវអញ្ជើញហើយនេះជាចំណុចខ្សោយមួយទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលជជែកចរចាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំមានមកទាំងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចទាំង5ខរបស់អាស៊ាននៅក្នុងរឿងមានមកហ្នឹងបានអនុវត្តដោយជោគជ័យជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបើកច្រកដេញមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានមកបាទហើយដើម្បីឈានទៅរកការចរចាពហុភាគីនឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើចាក់គ្រឹះបាននៅក្នុងរឿងបញ្ហាមានមកនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើងនៅរូបភាពមួយក្រើតទៀតតែយ៉ាងវិជ្ជមានទី2ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅក្បែរចិនក៏នៅចុះបាទព្រោះចិនជួយយើងក៏សន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យពិបាកនឹងរកអ្នកណាដែលមកជំនួសបានណាបាទហើយនៅក្នុងសហគមន៍លោកខាងលិចទាំងមូលក៏អត់មានអ្នកណាឥឡូវសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរចេញពីចិនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាដែលខ្ញុំហៅថា rebalancing ណាបាទគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងសើរលើតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់យើងឡើងវិញយើងនៅជាមួយចិនចុះក៏ប៉ុន្តែយើងបើកទ្វារបើកច្រកតាមរយៈការទូតតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតយើងចាប់ដៃទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង Indo-Pacific របស់យើងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាហើយយើងមានដៃគូរបស់យើងដូចជាប្រទេសជប៉ុនហើយជាដើមដែលលោកជួយច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះបាទដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសបាទមានឱកាសច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងឆក់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដើម្បីលើកស្ទួយនៅមោទនភាពកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រធានអាស៊ាននេះលោកឆេងប៉ោខ្ញុំគិតថាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចាស់បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះរវាងលោកអូនឆេងប៉ោនិងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលពិភាក្សាអំពីផ្លែផ្កានៃជំនួបកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននិងផលប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឬទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.